Ini Salty.
Ini Winnie.
Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan.
Nah, tapi memang pas lulus tuh memang nggak ada niatan buat kerja di Eropa dulu gitu?
Enggak, sebenarnya gue bisa dibilang, ini jangan bilang orang tua gue ya, gue sebenarnya nggak pengen sih kerja di Eropa waktu itu. Cuman gue stay di Belanda 1 tahun lebih lama gitu loh. Kayak
untuk gak, apa?
Untuk, nah, gue tuh punya prinsip hidup nih. Prinsip gue, hidup gue adalah no regret. Gue gak mau hidup gue ada penyesalan sedikit pun gitu loh. Nah, gue gak mau, gue waktu itu memutuskan gue gak mau kerja di Belanda. Tapi gue gak mau menyesali hal itu. Jadi, gue membuang satu-satunya kesempatan gue kerja di Belanda saat itu, yaitu dengan, kan setelah lulus boleh cari kerja 1 tahun. Nah, gue buang itu. Gue beneran 1 tahun, gue buang itu. Tapi gue sebagai gantinya, gue bekerja di restoran gitu. Jadi, gue bekerja di restoran mencari pengalaman hidup dan maksudnya gue apa ya, gue bisa bilang kayak, ya gue pengen gue mencari pengalaman aja di sini. Sisanya gue nanti cari di Indonesia kayak gitu. Gue kerja di restoran sih lumayan lama. Jadi pelayan dan tukang cuci piring. Lulusan master kayak gitu.
Wow.
Nah, itu banyak sih yang melakukan. Cuman gue beneran melakukan itu just for fun. Kalau misalnya ada beberapa yang kayak gak diputus beasiswanya atau extend jadi terpaksa bekerja, gue kerja itu simply, ya gue pengen coba aja, pengen seneng-seneng aja. Dan gue kerja di restoran Indonesia. Jadi, ya gue menjual ini lagi. Gue menjual, gue dari Indonesia. Gue bisa menjelaskan makanan ini dengan lebih baik gitu loh. Dan background makanan ini tuh seperti apa, kayak gitu.
Terus setelah kerja di restoran selama 1 tahun ini, langsung cari kerja di Indo atau gimana?
Waktu abis itu, abis kerja di restoran, akhirnya datanglah waktu gue pulang, kayak gitu. Udah habis lah jangka waktu gue. Terus akhirnya gue, ya udahlah mulai cari kerjaan. Nah, terus kebetulan ada satu perusahaan konsultan yang menawari gue pekerjaan gitu. Bukan Sintek ya, menawari gue pekerjaan. Katanya dia propose ke guanya kayak gini. Yuk, kita lagi ada pekerjaan nih, kita mau ngerjain feasibility study dari Kementerian ESDM, kayak gitu. Wah, menarik banget dong, gitu. Gue lupa ada CLT di sana, harusnya gue tanya sih. Nah, terus gue, habis itu gue tertarik kan, akhirnya wawancara, dia bilang, okay, udah selesai, okay. Gue udah booking tiket pulang gitu. Gue udah booking tiket pulang ke Indonesia. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, oh ya Tio, ini briefing lagi, ini jadi kayak gini Tio. Jadi sebenarnya syarat untuk mengambil proyek ini adalah kita harus punya sertifikat seseorang dengan sarjana, sertifikat master degree, kayak gitulah. Nah, terus akhirnya, oh ya, terus kenapa? Nah, nanti TO itu dianggap orang yang akan mengambil pekerjaan ini. Jadi, semua uang dari proyek dari Kementerian ESDM akan ditransfer ke TO, dan TO nanti transfer ke rekening kita. Gue kayak, hah? Ini gimana ya kabarnya? Jadi, nama ceritanya adalah nama gue bakal dipakai buat ngambil project, tapi gue dipekerjakan sebagai karyawan, kayak gitu. Tapi misalnya gue dapat uang 1M, ya gue transfer uangnya 1M, dan gue nanti bakal dibalikin gaji gue, kayak gitu. Ya gue kan kayak, wah ini bahaya banget ya, kalau misalnya sampai mereka kabur bawa duitnya, nama gue yang di sana, gue bisa masuk penjara nih, nah kayak gitu. Nah, jadi Bu Shelty ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, jadi mohon berhati-hati. Nah, kayak gitu.
Kenapa mereka dari mana ya, Trio?
Ya ada junior yang kerja di sana dan ada beberapa referensi yang bilang oke, ini ada kantor di sini kayak gitu. Nah, terus ya mereka hubungi gue hubungi mereka atau siapa yang hubungi duluan gitu. Akhirnya gue kayak wah gila banget nih, ini bahaya banget. Gue merasa gue kayak ditipu aja sih, karena dia nggak pernah bilang itu sebelum gue beli tiket pulang. Gue udah beli tiket pulang, man. Gila nggak? Gue udah memutuskan gue bakal bekerja nih di sini. Terus tiba-tiba mereka Dona, ternyata cara kerjanya kayak gitu. Maksudnya gue merasa ini kayak kurang tepat deh, kayak kurang proper lah cara bekerjanya kayak gitu. Akhirnya gue nggak jadi masuk sana. Terus gue panik kan, gue teleponin teman-teman gue yang ada di Indonesia, bro, ada kerjaan nggak kayak gitu. Terus akhirnya ternyata di Sintek lagi ada buka lowongan. Jadi gue pulang Indonesia langsung masuk Sintek kayak gitu.
Oh, dari mana?
Ya cukup beruntung. Ada teman saya bernama Ilman Sulaiman yang udah bekerja di Sintek dan sekarang udah S3 lagi. Aduh, keren banget dia, udah S3. Jadi gue join Sintek karena Ilman bilang, kabarin gue kayak, ya gue cerita ke Ilman kayak, gila nih ada kantor kayak gini, gue jadi gak punya kerjaan, gue mau pulang. Kantor gue lagi buka lowongan, okay deh gue daftar. Terus gue keterima kayak gitu.
Hingga sekarang?
hingga sekarang. Jadi waktu itu sebagai konsultan di Sintek. Tapi konsultan yang ambil duit itu bukan Sintek, bukan Sintek. Pasti bukan Sintek.
Nah, terus bisa cerita nggak Sintek tuh perusahaan seperti apa? Terus role-nya Tio di Sintek itu apa?
Oke, banyak ya yang harus ceritain ya. Yang pertama Sintek itu perusahaan seperti apa? Sintek ini bisa dibilang startup, tapi rasanya semua renewable energy mengaku startup karena memang renewable energy baru booming akhir-akhir ini. Jadi ya memang semuanya startup kayak gitu. Tapi kenapa saya bilang startup? Karena Sintek ini tidak ada backingan dari grup-grup besar seperti perusahaan-perusahaan lain gitu. Itu contohnya. Nah, terus awalnya Sintek ini berdiri sebagai konsultan. Kenapa konsultan? Karena ya membuka bisnis konsultan itu bisa dibilang butuh capital kecil, tapi butuh sumber daya manusia yang sangat besar kayak gitu. Nah, Sintek sangat memiliki itu. Karena kita terdiri dari engineer-engineer yang capable dengan capital kecil waktu itu, jadi kita mengerjakan bisnis project-project konsultansi saat itu. Jadi waktu itu saya join sebagai konsultan, ngerjain feasibility study sama interconnection study. Nah, ya, itu kan sesuatu yang menantang banget karena ya gue nggak ada background di sana, jadi ya kayak simply belajar aja. Simply kalau di renewable energy semuanya harus mau belajar karena ya hampir semuanya hal-hal baru dan tantangan-tantangan baru gitu loh. Berikutnya Sintek sudah cukup besar, terus Sintek merambah bisnis EPC. Jadi EPC Sintek, EPC di commercial industrial building pertama yang dibangun Sintek adalah BPPT. Akhirnya gue dipindah jadi EPC, jadi engineer, jadi konstruksi, gue jadi site manager lah ceritanya, bangun 100 KWP di BPPT. Itu juga gue cuma dikabarin, Tio besok ke lapangan ya, kayak gitu. Ini gue, nih jujur nih gue tanya, gue nyambung kabel aja gue gak bisa gitu loh. Gue ukuran breaker di rumah aja gue gak tahu itu ukuran berapa waktu itu gitu loh. Ya gue simply, gue beneran gak tahu kan. Gue gak pernah dealing sama hal-hal seperti ini gitu loh. Ya, gue cuma dibilang suruh berangkat ya, cuma dengan kebesaran hati dan keoptimisan bahwa gue bisa belajar dan gue akan mampu, gue berangkat aja kayak gitu. Intinya apa sih ya, intinya adalah lu mau belajar dan lu mau bisa, dan dari situ lu baru bisa, baru lu bakal bisa. Kalau enggak, kalau lu cuman menjalani hidup lu gitu-gitu aja di renewable energy ini, lu enggak akan berkembang dan lu enggak akan jadi sesuatu yang baru kayak gitu di renewable energy ini, menurut gua kayak gitu. Karena ya namanya aja renewable, setiap hari pasti ada hal-hal baru yang bisa dieksplor kayak gitu.
Akhirnya gitu. Tuh belajar dari mana,
Tio? Akhirnya ya belajar dari kesalahan-kesalahan, ya maksudnya ya gimana pun kita engineer ya, maksudnya ya salah satu yang salah satu skill yang harus dimiliki engineer adalah harus resourceful lah. Itu yang menurut gue harus dimiliki seorang engineer. Kayak lu kalaupun lu nggak tahu, lu harus tahu di mana lu harus cari tahu gitu loh. Bingung nggak sih kata-katanya? Oh enggak ya. Oke. Nah, jadi lu boleh nggak tahu, tapi lu nggak boleh lu berhenti untuk mencari tahu gimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Kalau ketika lu berhenti, lu bukan engineer lagi, lu udah stuck kayak gitu. Lu udah bukan engineer lagi. Jiwa lu sebagai engineer udah hilang kayak gitu. Nah, dari situ baru, maksudnya sekarang kan teknologi juga banyak. Kalau misalnya lu sampai nggak tahu sesuatu tuh ya kayak keterlaluan banget. Jadi ya gue nggak tahu karena gue nggak pernah deal, tapi ketika gue harus deal, gue harus tahu. Jadi gue belajar dari internet, dari user manual, dari tanya dengan senior-senior di Sintek, kayak gitu, tanya dengan bos, kayak gitu. Belajar dari kesalahan, ternyata ini salah, ternyata itu salah, ya itu harus dilakukan. Kalau nggak, lu nggak akan pernah tahu, kayak gitu loh.
Sementara aku tanya ke Tio.
Gak apa-apa, itu pun, itu salah satu skill yang harus diketahui untuk mencari tahu kemana, itu juga skill juga, gak bisa dipungkiri bahwa ada loh orang yang beneran lu nggak tahu udah berhenti, terus kalau kayak kecoa udah membalikan badan udah berhenti kayak gitu. Kayak bahkan kecoa pun ketika terbalik dia goyang-goyang sampai bisa membalikan badan, lu berarti kalah dari kecoa kayak gitu.
Wih, gila.
Nah kayak gitu. Nah terus habis dari Sintek kerjain EPC, terus berikutnya merasa oke, kayak konstruksi cukup belajarnya, akhirnya pindah ke sales. Akhirnya jadi sales deh, sales di Sintek.
Sampai sekarang?
Sampai sejauh ini.
Bukannya GM ya, Tio?
Ya, sebenarnya kita di Sintek sebagai sales, tapi kita tuh buat, apa namanya, kita lagi rebranding, kita mau buat brand namanya Sintek Solar, karena selama ini kan taunya kan Sintek Otomasi Indonesia ya. Nah, jadi kan kesannya kan, oh ini bergerak di bidang otomasi industri. Terus akhirnya kita di rebranding jadi Syntec Energy and Control. Tapi ternyata Syntec Energy and Control pun masih belum menggambarkan bahwa kita ini bergerak di bidang PV, kayak bisa jadi ya oil and gas kan. Akhirnya kita buat brand Syntec Solar, dan di situ saya dipercaya sebagai GM sih. Ya maksudnya sebagai GM, sebagai karena belum ada orangnya ya gue jadi GM kayak gitu. Jadi kayak ya kayak gue dipercaya hands on di bidang PV di Syntec Solar itu gitu. Jadi Syntec Solarnya sendiri tuh brand aja.
Tapi jadi sebenarnya Syntec tuh memang fokusnya cuma di hanya di solar ya? Solar dan interkoneksi?
Enggak, sebenarnya kita fokus di renewable energy. Kita pernah project bersama salah satu IPP yang ada teman kita juga untuk mengerjakan studi facility interconnection facility buat wind energy. Terus kita juga pernah dikontrak untuk biogas. Kita pernah dikontrak juga oleh...
Maksudnya ini tadi?
Bukan, bukan. Terus kita juga pernah kerjain studi buat company oil and gas yang mau bergerak di bidang renewable energy. Jadi ya memang fokusnya di renewable energy, cuma renewable energy-nya kita nggak fokus di bidang solar energy. Cuman ya saat ini di Indonesia kayaknya yang paling besar ya memang solar energy ya, dibandingkan biomasa maupun wind maupun ini, kayaknya solar energy yang masih besar tapi merakyat lah. Kalau wind kayaknya udah nggak merakyat bisnisnya kayak gitu, bisa dibilang. Bener nggak sih? Kayak gue, menurut gue kayak wind tuh jauh lebih mahal. Lu nggak bisa bangun wind turbine cuma satu gitu loh. Karena bikin satu sama bikin 70 mungkin ada cost-cost yang bakal tetap sama. Sedangkan kalau misalnya solar kan lu development cost-nya mungkin masih inilah, bisa scalable lah kayak gitu.
Iya benar. Kalau di Indonesia tuh emang masih susah. Tapi kalau di Korea ya, mereka bisa loh bangun wind farm yang turbinnya cuma 1, 2. Di Australia juga kayak cuma 3 turbin gitu. Tapi kan ya beda ya. Maksudnya cost yang ada di sana dengan cost yang ada di Indo.
Betul. Contohnya adalah seperti ini. Untuk membangun 70 wind farm harus PDKT ke PLN. Untuk membangun 1 wind farm PDKT ke PLN. PDKT-nya sama susahnya. Jadi ya sama aja. Maksudnya gue gak bilang PDKT ini menyuap ya. Gue gak bilang kayak gitu ya. Cuman maksudnya kan harus tahu peraturan-peraturan yang ada kayak gitu loh, bukan menyuap. Saya tuh jangan ketawa-ketawa dong.
Enggak, saya mendengarkan dengan baik.
Nah, kayak gitu. Jadi memang secara bisnis solar ini lebih bukan lebih potensial ya, mungkin secara skala bisnis masih lebih merakyat daripada wind energy kayak gitu. Soalnya wind turbine satu kayak gede, mahal banget gitu.
Nah, kalau ngomongin bisnis solar nih, jadi kan Tio berarti udah bekerja berapa? 4 tahun?
Empat tahun. Ya. Hampir 4 lah.
Berarti kan melihat nih perkembangan solar renewable industry atau solar industry lah khususnya di Indonesia. Apa yang dirasakan selama 4 tahun di Indonesia?
Apa ya yang dirasakan ya? Yang dirasakan sih menantang sih bekerja di bisnis solar ini di Indonesia. Karena apa ya, bisa dibilang kalau boleh jujur, renewable energy ini kan banyak dikembangkan buat, kalau di Indonesia nih paling ideal adalah untuk daerah-daerah remote yang masih pakai diesel, kepulauan remote yang masih pakai diesel kayak gitu. Itu kan menarik banget renewable energy karena dia low maintenance, terus dia tidak bising, tidak butuh bahan bakar kayak gitu kan. Sedangkan yang mampu afford barang-barang renewable energy ini orang-orang di Jawa, yang bisa dibilang jauh lebih mampu gitu. Orang-orang daerah mungkin lebih nggak mampu gitu untuk invest sebesar ini kayak gitu. Itu tantangannya. Lalu tantangan berikutnya adalah ya di Indonesia ini bisa dibilang banyak tarik ulur kepentingan stakeholder di atas sana. Seperti itu. Jadi bisa dibilang, oke, rencana Presiden Jokowi bilang mau menurunkan emisi karbon itu, tapi ke bawahnya ternyata sangat sulit untuk diimplementasikan. Betul, Bu Shelty?
Setuju.
Nah, maksudnya saya nggak bilang ideal kayak semuanya harus bisa, semuanya harus, ya harus nurutin kata Pak Jokowi, nggak gitu juga, karena kita harus melihat data di lapangan juga, karena nggak bisa semalam juga ngerubah listrik semuanya jadi solar, toh nggak bisa seperti itu cara kerjanya. Cuman ya memang harus bertahap dan harus bersabar, karena memang ini bisnis yang baru berkembang gitu loh. Jadi itu tadi kepentingan. Lalu tantangan lainnya adalah ya masih bisa dibilang masih inilah, masih mindset orang Indonesia terhadap bisnis renewable energy ini kayak apa ya, kayak ya cheaper is better kayak gitu loh. Sedangkan ya bisa dibilang nggak bisa seperti itu. Kayak maksudnya ada nilai ekonomis harus dipertimbangkan, tapi itu nggak bisa jadi segalanya. Karena mungkin kalau di bidang solar resikonya kecil mungkin ya, cuman bayangin kalau di bidang wind energy, pasti untuk investasi wind dengan biaya semurah mungkin itu sesuatu yang sangat berisiko besar, karena failure rate-nya ketika terjadi sesuatu bisa katastrofik. Maksudnya bisa ketika ada sesuatu yang salah dengan wind turbine itu bisa besar, katastrofik gitu loh efeknya. Kalau solar mungkin masih lebih kecil, karena misalnya satu panel kebakar, mungkin cuma satu panel kebakar. Walaupun ada kasus ketika terbakar bisa satu gedung terbakar, tapi kan jarang banget itu. Jadi kesannya kalau di solar ini ya murah-murah aja nggak apa-apa gitu. Dari segi EPC seperti itu sih liatnya. Bu Winnie mungkin ada komentar, benar nggak sih kalau gue menganalogikan seperti itu? Kalau Win kayaknya bakal lebih selektif.
Iya benar. Jadi kalau Win itu ya maksudnya dari segi harga itu mahal. Terus dari segi lokasi juga nggak bisa kayak solar kan. Maksudnya kalau di Indonesia kan semua lokasi
bisa dimanapun.
Exactly gitu. Kalau Win itu ada tempat-tempat khusus lah gitu yang kita harus cari tahu dulu Winnya bagus apa enggak. Jadi emang lebih tricky daripada solar. Nah terus cerita lagi tentang Sintek ya. Bisa kasih gambaran nggak sih ukurannya company Sintek tuh kayak berapa jumlah pegawainya? Terus kira-kira ada lowongan nggak nih buat para pendengar yang siapa tahu tertarik buat kerja di Sintek?
Oke. Sintek pertama kali saya join itu mungkin karyawannya sekitar 20. Nah, 15-20 lah. Mungkin kalau sekarang udah 50 dengan karyawan kontraknya mungkin 50 juga kali. Kayaknya udah sebanyak itu deh sekarang.
Wow.
Nah, kenapa banyak banget? Memang saat ini, sejujurnya saat ini, renewable energy di Indonesia lagi booming banget lah. Bisa bilang lagi in banget buat teman-teman yang lulus kuliah dan tertarik untuk kerja di bidang renewable, jangan khawatir karena saat ini sedang banyak banget kesempatannya. Dan bisa dibilang di boomingnya ini tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang punya pengetahuan di situ. Karena nggak ada jurusan yang pure sustainable energy kan, atau pure solar energy, atau pure renewable energy kayak gitu. Adanya ya electrical engineering atau electrical ini. Jadi ketika orang nggak tertarik di bidang renewable energy, jadi yang nggak akan berkecimpung di bidang ini gitu loh. Benar nggak? Nah, itu yang membuat bisa dibilang sekarang ini sumber daya manusia tuh sangat langka di bidang renewable energy ini. Bahkan, jadi Sintek, kalau misalnya ditanya Sintek ini mencari, kita bakal terus mencari. Karena proyeknya makin banyak, orang yang tersedianya nggak banyak. Jadi memang bisa ditanya ke, maksudnya Victor dan yang lain-lain juga pasti mengalami bahwa engineer yang berpengalaman di bidang renewable energy atau yang tertarik di bidang renewable energy ini nggak banyak gitu loh. Jadi lowongan ada, silakan email hr@sintek.co.id gitu.
Catat.
Kalau mau tanya lowongan.
Atau langsung mungkin
silakan
ke,
teman-teman dicatat.
Mungkin langsung cek LinkedIn-nya Sintek kali ya. Sintek punya LinkedIn kan ya?
Betul, Sintek. Punya Sintek Energy and Control.
Menarik ya ini topik lowongan pekerjaan dan kayak kita ngomong ke sama Victor, ngomong sama Tio, bahwa mereka membutuhkan sumber daya ya. Sementara mahasiswa-mahasiswa tuh biasanya yang udah lulus bingung. Kok susah ya cari kerja gitu? Berarti ada yang missing di sini. Mungkin bisa menjadi topik kita selanjutnya nih, Win, tentang gap antara...
Kenapa missing? Mungkin kayak gini ya. Ini mungkin ya, mungkin. Jadi karena di Indonesia ini riset dan industrinya belum satu jalan, belum align gitu loh. Jadi ketika risetnya apa, industrinya apa itu kadang nggak align. Jadi ketika mahasiswa kan lebih banyak ngerjain topik-topik riset gitu. Tapi ketika masuk ke dunia industri ternyata topik-topik riset itu nggak available di dunia kerja gitu loh. Itu yang menurut saya menjadi tantangan dosen-dosen kita supaya ya harus lebih terbuka lagi dengan, maksudnya lebih melek lagi, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi di Indonesia, apa sih tantangan yang harus diselesaikan, sehingga itu bisa di-tackle dengan, maksudnya mahasiswa-mahasiswa ini dapat bisa mendapat gambaran, okay, masalah yang ada di industri itu adalah ini, terutama di bidang renewable ya, ini, dan kita bisa men-tackle-nya dengan ini. Kayak gitu, itu jadi topik-topik riset, sehingga ketika mahasiswa mencari kerjaan, mereka bisa membawa value bahwa mereka sudah tahu sedikit tentang renewable energy. Nggak usah dibilang ahli lah, tapi at least kalian tahu dikit tentang renewable energy, itu udah lebih dari cukup. Karena banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Gitu.
Benar-benar. Aku pun di sini ya cari intern aja ya, buat intern loh, bukan full time employee. Susah banget. Gak ada yang tahu tentang WIN, gak ada yang tahu tentang renewable energy gitu.
Betul, karena ya memang kita nggak pernah difokuskan seperti itu ya, kayak gitu. Bisa dibilang kayak gini lah, kayak orang yang tahu, orang yang aware dengan teknologi ini mungkin nggak butuh teknologi ini gitu. Tapi kayak orang yang nggak tahu butuh teknologi ini, itu jadi apa ya, mismatch, information mismatch gitu. Jadi itu tantangannya sih kalau saya boleh bilang. Jadi bisa di-align antara government dengan education dan pelaku industri supaya membentuk ini. Jadi kayak jadi satu roda yang berkaitan satu sama lain, bahwa ya mereka harus sejalan gitu loh. Karena kalau nggak bakal berjalan, maksudnya berjalan maju tapi ke arah yang berbeda-beda gitu loh. Jadi nggak sinergi lah, kayak gitu ceritanya.
Mantap. Nah terus setelah almost 4 tahun ya di Sintek, masih ada kepengenan nggak buat kerja di bisnis yang lain, di bidang EBT lain, atau mungkin masih di solar tapi bidang yang lain, mungkin manufaktur atau developer?
Untuk manufaktur atau developer sih belum kepikiran ya, maksudnya belum ada kepikiran buat beranjak atau gimana. Cuman lebih ke ini sih, lebih ke setelah 4 tahun ini, apalagi sih, gimana sih membuat impact yang lebih besar, gimana sih membuat penetrasi yang lebih besar, kayak gitu. Makanya kenapa Sintek ini mau mulai bisnis ke retail atau residensial, karena kita merasa kayak okay, kalau jualan ke bisnis ini, jualan ke bisnis tuh gampang, kelihatan menguntungkan, IRR masuk, bisnis go. Coba orang punya rumah, mereka nggak mikirin IRR kan, mereka mikirin cost yang keluar, mereka mikirin gimana kalau gentengnya bocor, kayak gitu, gimana, atau mungkin bahkan mereka nggak tahu bahwa renewable solar energy itu bisa digunakan untuk rumah mereka gitu loh. Jadi memang targetnya sekarang sih lebih ke gimana solar energi ini makin tersebar luas sih kalau sekarang di Sintek. Kalau jujur saya targetnya itu sekarang.
Gitu. Jadi masih bakal stay di Sintek nih?
Kemungkinan besar sih masih stay sih.
Wow, keren-keren, loyal.
Ditunggu loh perkembangan.
Nah, memang memang bisnis renewable energi ini orangnya loyal-loyal sih, bisa dibilang sih. Karena beda dari, kalau dulu sih kepikirannya, ya mungkin karena memang core bisnisnya orang-orang yang peduli dengan lingkungan, orang-orang yang peduli dengan ini, mungkin orang-orang yang baik-baik kali ya. Jadi, dia tidak akan berkhianat, atau dia tidak akan menjual perusahaannya, kayak gitu sih.
Iya sih, tapi lebih nggak materialistis juga nggak sih? Kayak orang-orang.
Coba dari yang kerja di bidang renewable rasanya udah lama-lama deh, kayak jarang yang pindah-pindah. Victor, Sita.
Aku pindah.
Baru sekarang kan. Terus maksudnya lama kok, rata-rata pada lama kok di satu perusahaan.
Tapi tergantung sih sebenarnya, kalau level yang udah kayak senior-senior ya, kayak senior developer atau yang udah kayak head of something atau yang direktur-direktur, itu cepet banget mereka pindah-pindahnya.
Mungkin ya, mungkin kayak gitu ya.
Karena kayak sekarang tuh banyak banget kan perusahaan-perusahaan, apalagi yang perusahaan Timur Tengah nih pada masuk ke Indo, terus ya udah mereka butuh orang dong yang posisi tinggi dulu sebelum nge-hire yang staff-staff. Nah itu cepet banget tuh jadi perpindahannya.
Iya, ya mungkin kalau di bidang situ udah, ya gue udah cukup lah sumbangsih buat negara, jadi mungkin sumbangsih buat diri sendiri lah sekarang, mungkin, gak tahu kan.
Tunggu aja Tio, berapa tahun lagi ntar kayak gitu.
Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu lah.
Baik sekali quote kita hari ini. Sekarang pertanyaan buat, kalau seandainya ada yang datang ke Tio terus nanya, pengen nih kerja di renewable energy, apa sih pesan, kesan, dan bukan kesan lah ya, saran atau nasihat, wejangan untuk yang mau masuk ke renewable energy?
Kalau pesan dan saran ya, mungkin ya wejangan ya, kalau mau kerja di bidang renewable energy. Pertama, apakah Anda siap berjuang gitu loh, karena di bidang renewable energy ini butuhnya apa, juang-juang, bukan butuh orang yang mau leha-leha aja. Kalau mau leha-leha aja kerja di mana ya, ntar gue menyebut satu industri tidak sehat ya sepertinya, tapi kerja di bisnis yang established mungkin bakal lebih leha-leha, karena renewable energy ini bidang yang sangat dinamik dan sangat baru, jadi butuh adaptasi tinggi dan butuh perjuangan lah untuk terus maju gitu loh, apalagi sekarang growth-nya besar, jadi ya siap-siap aja untuk lari terus, nggak ada waktu buat jalan dan leha-leha, karena begitu jalan dan leha-leha, company lain bakal lari lebih kencang dan kalian bakal ketinggalan gitu loh. Itu di bidang renewable energi saat ini. Terus yang kedua, ya harus siap mental menghadapi bahwa bisnis ini bisnis baru dan masih sangat volatile ya, mungkin ya masih sangat lemah gitu loh. Ini ya bisa dibilang jujur aja bisa dibilang ketika ada satu peraturan yang bilang oke renewable energy di stop karena PLN rugi gitu, itu bisnis ini bakal tutup gitu loh. Maksudnya beda dengan oil and gas yang kayak ketika ditutup negara bisa bangkrut, bisnis ini ditutup nggak ada yang bangkrut gitu loh, benar gak? Nah kayak gitu, jadi ya siap-siap aja, maksudnya hidup kita masih di tengah ketergantungan dari banyak pihak gitu loh. Jadi walaupun gue bilang ini this is the future dan di mana ada future pasti di situ banyak opportunity dan chance, tapi ya ini masih di future gitu loh. Ini saat ini kita masih berjuang gitu loh. Jadi jangan, harus siap mental juga buat itu kayak gitu. Terus tapi kalau nilai positifnya adalah kalau buat ngasih ujangan ya, kalau ada yang tertarik bidang renewable ya, saya bilang ya hidup cuma sekali, buatlah bermanfaat lah kayak gitu. Jangan hidup cuma ya hidup kerja punya anak pensiun masuk rumah sakit mati kayak gitu, jangan kayak gitulah. Nah jadi kayak ketika hidup ya, ini kan prinsip hidup gue ya, jadi ketika gue hidup gue pengen melakukan sesuatu yang berguna. Jadi ketika, kan ada yang bilang tuh kalau flashback di kehidupan waktu mau meninggal kan ada flashback hidup selama seumur hidup ngapain aja gitu. Nah ketika gue flashback tuh gue mau bilang kayak gila gue hidup udah bermanfaat banget. Nah gue pengen hidup gue tuh bermanfaat, jadi gue tetap bergerak di bidang ini walaupun tertatih-tatih dan bersakit-sakit, tapi gue merasa ya ini worth karena gue yakin ini sesuatu yang baik untuk umat manusia, dan ya dari kepercayaan gue itu gue terus bergerak maju gitu.
Luar biasa,
keren banget Tio.
Terima kasih
kali sebagai penutup statement kita pada malam ini.
Iya, dan ini pas banget ya jadi tamu terakhir nih. Waduh. Di season sekarang. Yoi.
Waduh, terima kasih banyak deh.
Itulah ngobrol seru kami bersama tamu terakhir di season ini. Episode selanjutnya merupakan episode penutup season 1, dan tunggu kami dengan tamu-tamu yang tidak kalah serunya di season 2. Sampai jumpa!